taqdim etadi.
Kechish olmay o'z o'zimga aldab ko'rdim ko'nglimni. Seni o'ylar xayolimdan haydab ko'rdim ham seni.
Internet.